Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τα παιδιά μας. Η εβδομαδιαία εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας σε συνεργασία με το ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας, όπου φιλοξενούνται εξειδικευμένοι επιστήμονες γύρω από θέματα εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης των παιδιών μας.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Χαρτζάβαλος και στο μικρόφωνο είναι η Έλσα Δολιανίτη. Θέμα μας η εφηβεία. Και μαζί μας είναι η κυρία Κασιανή Δεσίλα, ψυχολόγος και μέλος της επιστημονικής ομάδας του ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας. Καλώς ήρθατε, κυρία Δεσίλα.
Καλησπέρα, κυρία Δολιανίτη. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Μία ακόμα ενδιαφέρουσα συζήτηση που αφορά τα παιδιά, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς.
Σωστά.
Έτσι δεν
σωστά.
Είναι. Έτσι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το τι ακριβώς είναι η εφηβεία και να μας πείτε αν είναι μια μεταβατική περίοδος στην ανάπτυξη του κάθε ατόμου.
Σωστά, σωστά. Είναι, η εφηβεία ορίζεται ως το πέρασμα από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση. Είναι ένα και βιολογικό γεγονός και κοινωνικό γεγονός. Όντως, όπως το είπατε, είναι μια περίοδος μετάβασης. Υπάρχει περίοδος, είναι η περίοδος των βιολογικών αλλαγών για τον έφηβο και την έφηβη. Λόγω της έκρησης ορμονών, όπου το σώμα αλλάζει, ο τρόπος σκέψης αλλάζει, τα συναισθήματα αλλάζουν και η συμπεριφορά αλλάζει. Mm-hmm. Και συχνά, ξέρετε, αποκαλούν την εφηβεία και δεύτερη γέννηση. Όπως κάποτε αφήσαμε την προστατευτική μήτρα, προοδευτικά και ο έφηβος και η έφηβη θα πρέπει να αφήσουν την οικογενειακή προστασία και να ανοιχτούν σε νέες εμπειρίες, να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις.
Και την παιδική ηλικία να αφήσουν, αυτή την παιδικότητα,
σωστά,
την αθωότητα.
Και εδώ έρχεται το κοινωνικό γεγονός της εφηβείας, όπου είναι και η προετοιμασία ενός ατόμου για την ενήλικη κοινωνική ζωή. Mm-hmm. Ένα βιολογικό και κοινωνικό γεγονός, η μετάβαση.
Ναι. Πότε ξεκινάει η εφηβεία? Πότε μπορούμε να πούμε ότι ένα παιδί έχει μπει στην εφηβεία?
Ναι. Τα όρια αυτής της περίοδου είναι κάπως ασαφή. Δηλαδή, αδρά εκείνη γύρω στα 10,5-11 για τα κορίτσια, όπου και έχουμε την έναρξη της εμμηνουρίσης, 12 με 13 στα αγόρια. Τυπικά θεωρείται το ηλικιακό όριο των 18 ετών ως ηλικία ενηλικίωσης.
Ναι.
Ενηλικίωση. Ωστόσο, ουσιαστικά ενηλικιωνόμαστε γύρω στα 23 με 25 έτη.
Παλιότερα ήταν στα 21.
Τα νευροψυχολογικά δεδομένα τα σύγχρονα λένε ότι εκεί είναι, ολοκληρώνεται, οριμάζει πλήρως κάποιες εγκεφαλικές λειτουργίες, κυριότερα το κέντρο κρίσης. Ναι. Αυτό δηλαδή που μελετά, που σχεδιάζει, αξιολογεί και σκέφτεται στρατηγικά. Οπότε εκεί είναι ουσιαστικά η ενηλικίωση.
Ναι, αλλά ξεκινάει στα αγόρια αργότερα και στα κορίτσια νωρίτερα, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Ποιες θα λέγαμε ότι είναι οι αλλαγές που βιώνει ένας έφηβος ως προς τον εαυτό του?
Πραγματικά θα βιώσει, θα βιώσει ο έφηβος πολλές αλλαγές. Σε αυτό το διάστημα, μέσα από τις εμπειρίες του περιβάλλοντος, ο έφηβος θα γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του. Θα συνάψει σχέσεις, θα δοκιμαστεί από ανασφάλεια, αγωνία, ανησυχία. Θα βιώσει επιτυχίες και ματαιώσεις. Θα ονειρευτεί, θα παθιαστεί, θα διαφοροποιηθεί, θα διαμορφώσει αξίες και θα ορίσει τους προσωπικούς του στόχους. Κυριότερα όμως θα αναζητήσει απάντηση στο ερώτημα «Ποιος είμαι, ποια είμαι» και ακόμα «Με αποδέχονται οι άλλοι, τι μπορώ να καταφέρω» γιατί στο τέλος αυτής της διαδρομής είναι η διαμόρφωση ταυτότητας, η δημιουργία ταυτότητας.
Μάλιστα.
Οπότε με ποιους τρόπους θα απαντήσει ο έφηβος σε αυτά τα ερωτήματα και σε ποιες εμπειρίες θα τα αναζητήσει, θα αναζητήσει τις απαντήσεις του? Και εκεί έρχεται ο ρόλος του περιβάλλοντος που είναι πολύ σημαντικός.
Και της οικογένειας, φαντάζομαι, έτσι?
Ναι, και της οικογένειας.
Έχει αλλάξει κάτι στη σύγχρονη εποχή για τους έφηβους σε σχέση με παλιότερα, πριν κάποιες δεκαετίες?
Ναι. Κοιτάξτε, σε κάθε εποχή τα ερωτήματα που τίθενται στην εφηβεία είναι πολύ σοβαρά για την ανάπτυξη του ατόμου. Ωστόσο, έτσι στη σύγχρονη εποχή που ζούμε, έτσι που το θέτετε σωστά, στην εποχή της ταχύτητας, της τεχνολογίας, του κυβερνοχώρου, των οικονομικών δομών που δημιουργούν κλίμα ανταγωνισμού και ατομισμού, αυτά τα ερωτήματα έτσι τίθενται με μια άλλη απέτηση και με μια άλλη ποιότητα. Προωθούνται κάποια μοντέλα επιτυχίας και ηλισμού που ασκούν ιδιαίτερη πίεση στους εφήβους μας. Παρ' όλα αυτά, σε κάθε εποχή, η σημαντική αποστολή των ενηλίκων είναι να πλάσουμε ανθρώπους, καταρχήν, να πλάσουμε ανθρώπους με χαρακτήρα, αξίες, ικανότητες, ώστε να ευημερίσουν ψυχικά με τον εαυτό τους και τους άλλους και να συνεισφέρουν στη μελλοντική κοινωνία.
Μάλιστα. Πόσο σημαντικό είναι το περιβάλλον για έναν έφηβο και πόσο τον επηρεάζει? Και όταν λέμε το περιβάλλον, εννοούμε και το οικογενειακό, αλλά και το περιβάλλον το σχολικό, έτσι δεν είναι?
Σωστά, μιλάμε και για το οικογενειακό, σχολικό περιβάλλον, κοινωνικό περιβάλλον. Θα συμπεριλάβω βέβαια και το ηλεκτρονικό διαδικτυακό περιβάλλον, γιατί και αυτό έτσι ασκεί σημαντική επιρροή στους εφήβους μας στην καθημερινότητα. Ναι, το σχολείο. Το σχολείο θα ασκήσει επιρροή. Μέσα από την εκπαίδευση θα διευρύνουν το γνωστικό του σύμπαν, θα αναδείξουν τις δυνατότητές τους, θα ανακαλύψουν νέες και θα αναπτύξουν και κοινωνικές δεξιότητες της συνεργασίας, της συνύπαρξης, της συλλογικότητας στην κοινότητα. Το φιλικό περιβάλλον. Το φιλικό περιβάλλον είναι ζωτική σημασία για τον έφηβο. Το αίσθημα του ανήκει, ναι, η αποδοχή, ναι, των συνομιλίκων. Φυσικά και θα ασκήσει την επιρροή του. Την καθοριστικότερη όμως επιρροή θα την ασκήσει η οικογένεια, δηλαδή οι γονείς.
Μάλιστα.
Οι οποίοι είναι και οι σημαντικότεροι ενήλικες που θα εγγυηθούν τα όρια ώστε τα παιδιά τους να διανύσουν αυτή την περίοδο με κάθε δυνατή ασφάλεια, σωματική και ψυχική ασφάλεια. Είναι επίσης και τα ισχυρότερα πρότυπα στη ζωή των παιδιών τους και αν τοποθετηθούν υπεύθυνα στο ρόλο τους, οι έφηβοι θα βρουν και αυτοί το δικό τους. Οι έφηβοι με λίγα λόγια χρειάζονται τον έλεγχο και την ίδια στιγμή χρειάζονται και την ελευθερία τους, οπότε η ισορροπία ανάμεσα στα δύο δεν είναι πάντα εύκολη.
Στον έλεγχο και στην ελευθερία, σωστό. Με τον έλεγχο αισθάνονται ασφάλεια.
Σωστά. Αισθάνονται, ναι, ασφάλεια με τον έλεγχο, ναι.
Αλλά και με την ελευθερία αισθάνονται ότι είναι αποδεκτή. Και ικανή ίσως.
Φυσικά, τώρα είναι μια νέα πρόκληση. Ναι. Και γι' αυτό η οικογένεια χρειάζεται να είναι δίπλα σε όλες αυτές τις προκλήσεις που θα αναζητήσει ο έφηβος.
Πριν περάσουμε στις συμβουλές που θα δώσετε στους γονείς για το πώς να μεγαλώνουν τους εφήβους τους, θα ήθελα να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Η κυρία Κασιανή Δεσίλα, ψυχολόγος και μέλος της επιστημονικής ομάδας του ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας, είναι μαζί μας και συζητάμε για την εφηβεία. Κυρία Δεσίλα, πέστε μας τώρα, ποιες συμβουλές θα δίνατε στους γονείς που μεγαλώνουν εφήβους?
Ναι. Καταρχήν, σε αυτή την περίοδο πρέπει να έχουμε υπόψη μας οι γονείς, θα βάλω και εμένα μέσα, ότι οι σχέσεις με τα παιδιά μας αλλάζουν. Οι σχέσεις απόλυτης εξάρτησης και αυθεντίας αλλάζουν και είναι μέρος μιας απόλυτα φυσιολογικής διαδικασίας και για τους δύο. Και για τους γονείς και για τους εφήβους. Οπότε επαναπροσδιορίζονται οι σχέσεις, θα μπορούσα να πω γίνονται περισσότερο σε εισαγωγικά ισότιμες και συμμετρικές. Δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά τείνουν να είναι σε αυτό το
μορφή.
Ναι. Διεκδικούν όμως οι εφήβοι.
Ναι.
Οπότε θα προκύψουν εντάσεις, συγκρούσεις, αντιπαραθέσεις, όπου ο έφηβος θα προκαλέσει τα όρια ακριβώς για να τα βρει. Και εκεί όμως που τον βλέπουμε να διεκδικεί, να αντιδρά, την ίδια στιγμή είναι ιδιαίτερα ευάλωτος και τρωτός συναισθηματικά. Οπότε θα συνιστούσα στους γονείς να έχουν επαφή και σχέση με τα παιδιά τους στην καθημερινότητα, να επικοινωνούν, φροντίζοντας όμως να είναι καλοί ακροατές. Να ακούν τι έχουν να τους πούν, αποφεύγοντας τις συγκρίσεις, τις επικρίσεις ή το κήρυγμα.
Να ακούν ουσιαστικά, γιατί πολλές φορές παριστάνουμε ότι ακούμε και τα παιδιά το αντιλαμβάνονται, έτσι.
Σωστό, να είμαστε ενεργητικοί ακροατές, δηλαδή να ακούμε.
Ναι.
Να διαμορφώνουμε αξίες και αρχές και μέσα από τη συμπεριφορά μας. Γιατί πολύ ωραία θα τα πω εγώ στο γιο μου, στην κόρη μου, και να σέβεσαι, ας πούμε, τη διαφορετικότητα. Αλλά η πράξη μου δίνει αυτό το μήνυμα. Σαν πρότυπο. Να είναι σταθερή και συνεπή στα όρια, στους κανόνες και τις πρακτικές, και αυτό είναι αυτό που λέγατε για την ασφάλεια. Τους δίνει ασφάλεια αυτά τα όρια, που βέβαια χρειάζεται και λίγο τέχνη για να είναι ευέλικτα ανάλογα με την ηλικία που βρίσκεται ο έφηβος. Αλλιώς στην πρώιμη εφηβεία, αλλιώς στη μέση εφηβεία, αλλιώς υπάρχουν τα όρια. Γιατί οι έφηβοι χρειάζονται πηξίδα. Η χαλαρότητα δεν βοηθάει τον έφηβο να προσανατολιστεί. Η υπερπροστατευτικότητα, απ' την άλλη, δεν οριμάζει. Οπότε χρειάζεται να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη αυτονομίας αντίστοιχα με την ηλικία τους όμως. Δηλαδή να τους ενθαρρύνουν να έχουν τη δυνατότητα και την υπευθυνότητα να ρυθμίζουν τις υποχρεώσεις τους στην καθημερινότητα, να παίρνουν τις αποφάσεις τους και να ελέγχουν τη συμπεριφορά τους. Η αυτονομία κάπως πάει χέρι-χέρι με την υπευθυνότητα.
Βεβαίως.
Να συνεργάζονται και να επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου ή τους άλλους ενήλικες που εμπλέκονται και ασχολούνται με τους εφήβους τους το απόγευμα. Ή στις δραστηριότητές τους, και αυτό με τις δραστηριότητες να τους προτρέπουν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες αθλητικές, δημιουργικές, κοινωνικές, πολιτιστικές μέσα στην κοινότητα.
Εντάσσονται έτσι τα παιδιά σε κοινωνικές ομάδες,
φυσικά,
έτσι δεν είναι, που τα βοηθάει.
Και σε κοινωνικές ομάδες, και θα αντλήσουν από εκεί τις πραγματικές συγκινήσεις και ικανοποιήσεις που χρειάζονται, και μέσα από αυτές τις δράσεις θα συνδεθούν με τους άλλους και θα καλλιεργήσουν φυσικά και τις δεξιότητές τους. Οπότε προτιμάμε τις διαζώσεις επικοινωνίες και συναναστροφές αντί των διαδικτυακών επαφών, ή τουλάχιστον, να είμαστε και ρεαλιστές, να μην έχουν αποκλειστικά διαδικτυακές επαφές. Δηλαδή να έχουν εμπλουτισμένη την καθημερινότητά τους και με δραστηριότητες διαζώσεις.
Γιατί θα είναι δύσκολο να αποφύγουν τις διαδικτυακές επαφές.
Να είμαστε ρεαλιστές.
Σωστό. Πολλοί γονείς αντιμετωπίζουν διαφωνίες και διαμάχες με τους εφήβους τους, γιατί πολλές ώρες τα παιδιά περνούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο διαδίκτυο γενικότερα. Εσείς τι θα προτείνατε στους γονείς, τι θα τους λέγατε γι' αυτό, πώς θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν?
Ναι, κοιτάξτε, το διαδίκτυο όντως είναι ένα απόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μας και των εφήβων μας. Δηλαδή, περνούν αρκετό χρόνο στα κοινωνικά μέσα, αναζητούν πληροφορίες, βλέπουν βιντεάκια και παίζουν παιχνίδια. Κάποιες φορές όμως ωστόσο εκτίθενται σε κινδύνους τους οποίους δεν αντιλαμβάνονται, καθώς δημιουργείται μια ψευδαίσθηση σε εισαγωγικά ασφάλειας. Μέσα σε έναν κύκλο γνωριμιών. Οπότε οι γονείς χρειάζονται αρχικά οι ίδιοι να ενημερωθούν και να δείξουν στα παιδιά τους πώς να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο με ασφάλεια και πώς να διαφυλάσσουν τα ιδιωτικά τους δεδομένα και οπωσδήποτε τι πρέπει να αποφεύγουν. Εάν έχουν αποφασίσει να επιτρέπουν τη χρήση σε μικρότερες ηλικίες, δηλαδή 10, 11, 12 ετών, ο γονικός έλεγχος και η επίβλεψη είναι απαραίτητα.
Ναι, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι σημερινοί έφηβοι έχουν γεννηθεί
ακριβώς
με το διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο, δηλαδή, είναι παιδιά του διαδικτύου. Έτσι. Δεν έχουν τις εικόνες που είχαμε εμείς παλιότερα.
Ακριβώς.
Ποιες είναι οι συναισθηματικές αλλαγές ή δυσκολίες που θα μπορούσε να βιώσει ένας έφηβος?
Η εφηβεία είναι συνυφασμένη έντονα έτσι, και συχνά με αντιφατικά συναισθήματα και συναισθηματικές διακυμάνσεις. Είναι άλλωστε μια περίοδος δοκιμασίας και αλλαγών που τα συναισθήματα κατακλείζουν και συχνά πολλοί έφηβοι και έφηβες δυσκολεύονται και να τα διαχειριστούν. Οπότε χρειάζεται να ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας να εκφράζουν και να μοιράζονται τα συναισθήματά τους σε κλίμα αποδοχής, εμπιστοσύνης και υποστήριξης, ώστε για να μπορούν και αυτά να τα επεξεργαστούν. Όμως χρειάζεται, και εδώ θέλει κάποια προσοχή, να παρατηρούμε τη συμπεριφορά τους και να δίνουμε έτσι να εντοπίζουμε κάποιες απότομες αλλαγές ή αλλαγές.
Κάποια σημάδια δηλαδή.
Ναι, κάποια σημάδια που δεν σημαίνει ότι αν δούμε ένα σημάδι, ένα σήμα, χρειάζεται να πανικοβληθούμε, αλλά αν υπάρχουν αρκετά από αυτά, χρειάζεται να πάρουμε κάποια βοήθεια από κάποιον ειδικό.
Όπως,
ας πούμε, μια μειωμένη απόδοση στο σχολείο. Επισημαίνω όχι ένα-ένα μεμονωμένα, αλλά να υπάρχουν αρκετά από αυτά.
Ναι, ναι.
Προβλήματα ύπνου ίσως, κάποιοι εφιάλτες, κάποια βία ξεσπάσματα οργής, κάποια αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες, αυτοτραυματισμοί, θυμός ή ευερεθιστότητα, μια κοινωνική απομόνωση και απόσυρση, απουσία φιλικών επαφών, κάποιες αλλαγές έτσι ευνίδιες στην ενδυμασία τους, κάποια σωματικά συμπτώματα εκδηλούμενα ως πονοκέφαλη, πονή στην κοιλιά, πονή στο στήθος, κούραση και λόγω αυτών κάποιες απουσίες στο σχολείο και φυσικά και κάποιες χρήσεις ουσιών, έτσι, το αλκοόλ, το κάπνισμα ή άλλων ουσιών.
Ακριβώς. Πιστεύετε ότι θα πρέπει οι γονείς να ελέγχουν τις τσάντες και τα ρούχα των εφήβων?
Πιστεύω ότι χρειάζεται να επικοινωνούν και να έχουν επαφή και τη σχέση όπου θα βλέπουν αυτές τις αλλαγές. Δεν είμαι υπέρ αυτού του ελέγχου.
Ναι.
Αλλά είμαι υπέρ του
της
συνεργασίας, ναι.
Της αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
Ακριβώς, αυτό το κλίμα.
Κάποιες φορές όμως ένα παιδί μπορεί να μην σε θέση και να παρασυρθεί, ας πούμε, από κάποιους φίλους, από κάποια παρέα.
Ναι, μπορεί να υπάρχει αυτό. Οπότε θα μπορούσε δηλαδή, αλλά θα το δει στη συμπεριφορά του. Αν κάποιος γονιός έχει αυτή τη σχέση και την επικοινωνία με το παιδί του, μπορεί να εντοπίσει κάποιες ίσως αλλαγές.
Ναι.
Έτσι
οπότε
δεν είναι.
Εκεί θα πρέπει να παρέμβει.
Κοιτάξτε, υπάρχουν όμως περιπτώσεις που όταν βλέπεις ότι και έχεις πολλή αγωνία, ναι, μπορεί να γίνει και αυτό. Αλλά τίνουμε να χτίζουμε έτσι γερές βάσεις επικοινωνίας, συνεννόησης και αμοιβαιότητας και εγκύτητας με τους εφήβους μας, ώστε να είναι και να καθοδηγούνται. Ξέρετε, αυτή η σχέση και επικοινωνία μπορεί να τους προστατέψει από πολλές επικίνδυνες συμπεριφορές. Ακόμα και αν υπάρχει ο μιμητισμός, η περιέργεια, ναι, η επαφή με το γονέα και η σχέση και επικοινωνία μπορούν να δράσουν πολύ προστατευτικά. Τείνουν δηλαδή να μην εμπλέκονται σε επικίνδυνες συμπεριφορές.
Και το σχολικό περιβάλλον θα πρέπει ίσως να δημιουργήσει αυτή την αμοιβαία εμπιστοσύνη, δηλαδή και η εκπαιδευτική, γιατί κάποιες φορές ένα παιδί μπορεί να ανοιχθεί πιο εύκολα στη δασκάλα του,
ναι,
στον,
ναι,
καθηγητή
πραγματικά,
του.
Πραγματικά, και κάποια έτσι, εκπαιδευτική είναι πρόσωπα πολύ σημαντικά στη ζωή των παιδιών, φυσικά, φυσικά. Και μπορεί να είναι και
μπορεί να είναι τα πρότυπά τους κάποιες φορές.
Φυσικά, και πολύ καλά το λέτε, και μπορεί να είναι και οι έμπιστοί τους, δηλαδή μπορούν να απευθύνονται και στους ίδιους χωρίς, ξέρετε, οι έφηβοι να αισθάνονται ότι θα στενοχωρήσουν τη μαμά και τον μπαμπά.
Ακριβώς.
Ναι. Και εκεί είναι και η δική μας υπηρεσία που συνεργάζεται στενά με την εκπαιδευτική κοινότητα και μπορούμε να έχουμε και αυτήν τη βοήθεια, την υποστήριξη στους εφήβους. Δηλαδή υπάρχουν και προγράμματα που καλλιεργούν τις ψυχοκοινωνικές δεξιότητες μέσα στο σχολείο και μέσα από αυτά τα προγράμματα όντως οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία, πέρα από τα τυπικά μαθήματα, μαθηματικά, δίνουν και άλλα μαθήματα, μαθήματα ζωής.
Ακριβώς. Κοινωνική συμπεριφορά.
Και συνύπαρξη σε έναν κόσμο που διαρκώς αλλάζει και δεν τον προλαβαίνουμε καμιά φορά ούτε εμείς.
Σημαντικός ο ρόλος των εκπαιδευτικών.
Ναι, πολύ. Πραγματικά.
Κάποια παιδάκια είναι υπερκινητικά, κάποια είναι απρόσεκτα και παρορμητικά. Τα γράμματα μπερδεύουν και τις σύλλαβες και αφήνουν στη μέση τις κατασκευές. Κάποια παιδάκια αναπτύσσονται αργά. Άλλα δεν τρώνε, άλλα μιλάν πολύ σιγά. Άλλα γυρνάν από το σχολείο και λένε ψέματα. Και άλλα τα έχουν καταστρέψει τα πενέματα. Όλα όμως κάποτε μετριούνται με τους άλλους. Όλα μια μέρα προσποιούνται τους μεγάλους. Όλα ελπίζουν πως θα έρθει αυτός ο άγνωστος από τη χώρα που κανείς δεν είναι άρρωστος. Ναι, όλα κάποτε μαθαίνουν για το αντάλλαγμα. Δίνουνε τόνα για να πάρουν το άλλο πράγμα. Δίνουν τα σώματα και τα ελαττώματά τους για να αποκτήσουνε ως μη τα χρήματά τους. Δίνουν τα σώματα και τα ελαττώματά τους για να τελειώσει κάποιος τα μαθήματα τους. Κάποια παιδάκια τραυματίζονται συχνά. Κάποια μιλάν πάρα πολύ και φορτικά. Κάποια ανεβαίνουν σε μέρη που θα πέσουνε. Και κάποια αγγίζουν το κερί για να πονέσουνε. Κάποια έχουν θέμα με το μεταβολισμό. Κι άλλα φοβούνται όταν ακούν για χωρισμό. Άλλα τα στέλνουνε πακέτο στους παππούδες τους και άλλα βάζουν σε γυαλί τις πεταλούδες τους. Όλα όμως κάποτε θα ξαναπροσπαθήσουν να βρουνε κάποιον που θα ακούσει όταν μιλήσουν. Να βρουνε κάποιον με ένα σώμα σαν ανάμνηση. Να βγάλουν έξω το κεφάλι από τη βαφτίση. Κάποια μπορεί ποτέ να μην κοιτάξουν πάνω. Κάποια θα μείνουν μαύρα πλήκτρα σε ένα πιάνο. Μα κάποια λίγα πίσω απ' τη ρογμή του καλούς θα δουν μέσα τους κι εκεί θα βρουν τους άλλους. Μα κάποια πίσω από το ράγισμα του καλούς θα δουν το τραύμα τους κι εκεί θα βρουν τους άλλους.
Κυρία Δεσίλα, πώς θα θέλατε να κλείσουμε αυτή την τόσο όμορφη συζήτηση που κάναμε μαζί? Mm. Ποιο θα ήταν το μήνυμα που θα θέλατε να μείνει στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς?
Ναι, να είμαστε δίπλα στους εφήβους μας, δίπλα στους εφήβους μας. Όχι από πάνω τους, δεν θα αναπτυχθούν. Όχι μπροστά τους, δεν θα προχωρήσουν. Όχι πίσω τους, θα χαθούν. Οπότε δίπλα τους είναι πολύ σωστή θέση και στους εκπαιδευτικούς και για τους
ως
γονείς.
Ως ισότιμα μέλη.
Ως συμπαραστάτες. Στο μεγαλείο της ανάπτυξης και της ζωής. Οπότε και σε αυτό, αν χτίσουμε αυτή τη σχέση έτσι, με ειλικρίνεια και εμπιστοσύνη και αποδοχή, θα, ακόμα και αν συμβεί οποιοδήποτε κακό ή θα είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε, να υποστηρίξουμε
και να προλάβουν.
Ακριβώς. Στην πραγματικότητα επενδύουμε στο μέλλον μας. Σωστό. Με αυτόν τον τρόπο.
Σωστό. Στην αυριανή κοινωνία.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ θερμά.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία μπορείτε να μας αναπτύξετε που αφορούν τα παιδιά, τους εφήβους και γενικότερα. Κυρίες και κύριοι, από τον Γιώργο Χαρτζάβαλο, την Έλσα Δολιανίτη και την κυρία Κασιανή Δεσίλα, να είστε καλά.